Jumalan rauhaa, ystävät, teille. Luemme Raamattua yhdessä. Efesolaiskirjeen 4. luvusta, jakeesta 11. Efesolaisten 4.11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Ja jatkamme vielä lukemalla 1. Korintolaiskirjeen 12 ja 12. Siis 1. Korintolaiskirjeen 12 ja 12. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kaastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nyt onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Eikä myöskään pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin. Ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliämmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja. Eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Aamen. Aihe siihen, että tänä aamuna käsittelen tätä seurakunta-asiaa, ehkä juontui siitä, kun joitakin viikkoja sitten sain olla mukana seurakunnan järjestäytymiskokouksessa Nurmijärvellä. Ja kun siellä näin noiden uskovien ilon, sen johdosta, että vihdoinkin monien vuosien ja vuosikymmenien työn tuloksena syntyy pitäjään paikallisseurakunta, uskovien raamatullinen paikallisseurakunta, niin se jollakin tavalla sykähdytti sydäntäni. Ja itsekin muistelin näinä lähes 15 vuotena, kun olen ollut mukana tässä Nurmijärven työssä, silloin tällöin siellä käynyt sanaa julistamassa ja uskovia auttamassa. Ja tuon työn historiaa tunnen jo sitten sitä aikaisemmaltakin ajalta. Niin voin hyvin ymmärtää sen, että siellä monien vuosien ja vuosikymmenten rukousten jälkeen, tuhansien kotikokousten jälkeen, telttakokousten jälkeen, koulukokousten jälkeen, nyt vihdoin oli päivä, jolloin järjestäytyi oma paikallisseurakunta. Kun ajattelemme mitä seurakuntaa tahansa, vaikka tätä Salem-seurakuntaa, joka ensi vuonna täyttää 60 vuotta, niin joskus meillä voi olla sellainen ajatus, että sehän on itsestäänselvyys, että joku Salem on olemassa. Ja kun tulemme tänne yksilöjäseninä seurakuntaan, niin emme osaa ajatella sitä, kuinka pitkä historia on jo takana päin. Kuinka monet julistajat ovat elämänsä työn tehneet tämän seurakunnan hyväksi. Kuinka monet vanhimmistoveljet ovat elämänsä panoksen antaneet tämän seurakunnan hyväksi. Ja kuinka monet jäsenet vuosikymmeniä ovat olleet täällä jäseninä, rukoilen tämän seurakunnan puolesta, uhraten tämän seurakunnan hyväksi. Ja tämä seurakunta on ollut heille rakas seurakunta. Raamatullisen paikallisseurakunnan merkitys yksilöuskovalle on arvaamattoman suuri, verrattoman suuri, jos voimme sen oikealla tavalla ymmärtää. Ja arvostaa. Tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka osaavat sen arvostaa, mutta voi olla myös ihmisiä, jotka eivät oikealla tavalla osaa arvostaa tällaisia arvoja. Kun seurakunta-asiaa Raamatun mukaan ajattelemme, niin voimme lähestyä sitä kahdelta taholta. Ajatella sitä Jumalan kannalta, objektiiviselta kannalta, miten tärkeä seurakunta on Jumalalle. Ja toisaalta ajatella sitä meidän kannaltamme, subjektiiviselta kannalta, mitä merkitystä seurakunnalla on minulle. Jos ensin katsomme tätä asiaa Jumalan kannalta, ja siltä kannalta, mitä Raamattu puhuu seurakunnasta kokonaisuutena, niin joku ajatus tästä. Jos ajattelemme tätä aikakautta, jota me parhaillaan elämme ihmisinä tässä maailmassa, niin Raamattu kutsuu tätä aikakautta armotalouskaudeksi. Sitä kutsutaan myöskin Pyhän Hengen aikakaudeksi ja seurakunnan aikakaudeksi. Tällä aikakaudella on selvä alkunsa. Herran Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa ja Pyhän Hengen vuodattamisessa. Niin kuin yleensä ajattelemme, että seurakunnan armotalouskausi alkoi Herran työstä ristillä ja Hengen vuodatuksesta. Mutta tällä aikakaudella on myöskin selvä päätöksensä. Ja se on silloin, kun Herra tulee noutamaan kirkkauteen seurakuntansa. Silloin päättyy seurakunnan armotalouskausi. Ja tuota Herran tuloa ja seurakunnan kotiinoutamistahan Raamattu yleensä nimittää ylösotoksi tai ylöstempaamiseksi. Siihen sisältyy sekä Kristuksessa kuolleiden, pyhien, että meidän täällä elossa olevien uskovien kotiinoutaminen. Kristuksessa kuolleet herätetään ja me muutumme tästä olotilasta kirkastettuun ruumiiseen. Ja niin kuin Raamattu sanoo, saamme yhdessä olla pyhien kanssa Herran luona. Mutta tämä seurakunnan ylösotto, taivaaseen kutsuminen ja vieminen, muuttaa myöskin aikakauden toiseksi. Ei enää jatku armotalouskausi, vaan alkaa tuomiotalouskausi, eli vihan aika. Ja hyvin selvästi Raamattu antaa ymmärtää, että niin kauan kuin seurakunta on maan päällä, seurakunta on Jumalan tuomioiden pidättäjä ja tämän aikakauden alkamisen pidättäjä. Tästähän mainitaan siellä 2. Tessalonikalaiskirjeen 2, jakeissa 6 ja 8. Jahka vain tulee poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, silloin ilmestyy hän, eli Antikristus. Mutta tämä nykyinen aikakausi, jota me elämme, armotalouskausi, on Jumalalle ja Jumalan kannalta katsoen hyvin tärkeä aikakausi, sillä sen aikana tapahtuu seurakunnan kutsuminen. Jumalan päämääränä ei ole koskaan ollut muuttaa ihmiskuntaa kristillisiksi kansoiksi, vaan Raamattu sanoo, että Jumala toimii ottaakseen heistä, eli pakanakansoista ja myös juutalaisista, kansan omalle nimellensä. Näin mainitaan Apostolien tekojen 15.14. Joskus kyllä on ajateltu, että kastamalla lapsia ja saamalla suuria joukkoja seurakunnan jäsenyyteen voitaisiin muuttaa kokonaisia kansoja kristityiksi. Mutta me olemme huomanneet sen, kuinka heikot tulokset sillä on. Eikä se ole jumalallinen tapa, eikä Raamatun ilmoittama tapa tehdä ihmisistä uskovaisia. Joitakin aikoja sitten maamme luterilaisen kirkon pääarkkipiispa Wikström sanoikin hyvin selvin sanoin, että kaikki sellaiset yritykset on tuomittu epäonnistumaan Suomen kirkossa, jos yritetään muuttaa kansan kirkkoa uskovien kirkoksi. Muistatteko te tämä hänen sanansa? Ei ole kuin muutamia kuukausia aikaa. Hänen mielestään siis kaikki yritykset luterilaisen kirkon muuttamiseksi uskovien kirkoksi on tuomittu epäonnistumaan, ja me olemme samaa mieltä. Mutta Jumalalla ei ole ollut tällainen tarkoitus, että hän tekisi kokonaisia kansoja kristityiksi, vaan että hän kutsuisi evankeliumin kautta kaikista kansoista kansan itsellensä, kansan omalle nimellensä. Seurakunta ei siis ole tässä mielessä kansallinen, vaan ylikansallinen. Jumalan kansa kaikista kansoista ja kielistä ja sukukunnista koottu, jotka evankeliumin kautta ovat tulleet Herralle voitetuiksi ja jotka hän, niin kuin Raamattu sanoo, on omalla verellään itselleen ansainnut. Oi, mikä kallis ostolauma, Kristuksen kalliilla verellä ostettu lauma. Ja kun Jumala lähetti evankeliminsa, niin hän lähetti sen kaikkeen maailmaan. Hän sanoi, menkää sanatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka usko ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jumalan päämääränä oli viedä tämä pelastuksen sanoma. Sanoma Kristuksen täytetystä työstä kaikkeen maailmaan kaikille ihmisille. Ja sen evankeliumin kautta kutsua ihmisiä kirkkauteen ja taivaan kotiin. Että kerran toteutuisi tuo ihana päämäärä, että siellä kotona perillä on ihmisiä kaikista kielistä, kaikista sukukunnista ja kaikista heimoista. Ennen seurakunnan kutsumista, ennen armotalouskautta, jossa seurakunta kutsutaan, oli maailmassa vallalla kaksijakoisuus. Raamattu sanoi, että täällä maailmassa oli vain pakanoita ja juutalaisia. Mutta seurakunnan kutsumisen jälkeen on kolmijakoisuus. On olemassa edelleen pakanoita, on olemassa edelleen juutalaisia, mutta tuli kolmas ihmisryhmä, Jumalan seurakunta. Ja Paavali kirjoittaa 1 Korintolaisten 10.32. Hän sanoi, että älkää olko pahennukseksi juutalaisille, eikä kreikkalaisille, eikä Jumalan seurakunnalle. Kolme ihmisryhmää. Ja niinpä ihminen kuuluu johonkin näistä kolmesta ryhmästä. Ja jos hän ei ole kristitty sanan täydessä merkityksessä, niin jää vain kaksi vaihtoehtoa jäljelle. Hän on sitten pakana tai juutalainen. Neljättä vaihtoehtoa ei ole, Raamatun mukaan. Kun ihmisiä Raamatussa ensimmäisen kerran alettiin kutsua kristityiksi, niin Raamattu mainitsee siitä apostolien tekoin 11.26 Antiokiassa. Siellä alettiin ihmisiä ensimmäiseksi kutsua kristityiksi. Miten heistä tuli kristittyjä? Paavali kertoo, että ihmiset, jotka olivat vainon tähden hajaantuneet, menivät ja julistivat evankeliumia siellä. Ja nämä ihmiset uskoivat ja kääntyivät. Oli kaksi tuntomerkkiä. He uskoivat ja kääntyivät. Ja niin heistä tuli kristittyjä. Todennäköisesti heidät sitten välittömästi kastettiinkin, mutta siinä yhteydessä Raamattu siitä ei mainitse. Mutta he uskoivat ja kääntyivät. Tuo seurakuntasana tulee alkukielestä ekleesia, joka usein on mainittu ja tulkittu, että se on maailmasta ulos kutsuttujen joukko. Maailmasta Jumalalle erotettujen joukko. Ja muistamme, kuinka Jeesus erityisesti rukoili ylimmäispapillisessa rukouksessaan tämän erotetun joukon puolesta. Tämän hänelle kuuluvan lauman puolesta. Ja hän sanoi, että en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka minuun uskovat. Ja se on rukous, jossa Jeesus näyttää vetävän hyvin selvää rajaa seurakunnan ja maailman välille. Kun menette kotiin, niin lukekaapa Johanneksen evankeliumin 17. luku. Se on juuri tuo luku, jossa kerrotaan Jeesuksen ylimmäispapillisessa rukouksesta. Ja siinä huomaatte, miten Jeesus vetää rajaa maailman ja seurakunnan välille. Ja ilmaisee muutamia suuria totuuksia, joihin nyt kiinnitämme huomiomme. Jeesus sanoo siellä, että seurakunta on maailmassa elävä seurakunta. Maailma on sen elinympäristö ja sen elinpiiri. Jokainen meistä varmaan tuntee sen joka päivä nahoissaan, että maailmassa sitä eletään. Maailma meitä ympäröi. Maailmalliset ihmiset, maailmalliset tavat. Maailmallinen jumalaton elämä. Me elämme maailmassa. Mutta sitten Raamattu sanoo, että seurakunta on kuitenkin asemaltaan maailmasta eroitettu ja otettu. Ulos kutsuttu, valittu. Hän sanoo, he ovat maailmassa, mutta he eivät ole maailmasta. Samalla aikaa olemme maailmassa, mutta emme kuitenkaan ole maailmassa. Vaan olemme sieltä elämästä eroitettuja. Ja elämme Jumalamme yhteydessä uutta elämää, eroitettua elämää, pyhitettyä elämää. Seurakunta on myöskin mieleltään ja sydämeltään maailmasta eroitettu. Meille on tapahtunut sydämen ympäri leikkaus. Me olemme kuolleet sille elämälle, jota maailmassa eletään. Ehtona jo sille, että meidät on kastettu uskovaisina, on ollut se, että me olemme luopuneet tämän maailman elämästä, kuolleet sille elämälle. Että meidät on sydämiltä ja mieleltä siitä maailmasta irti leikattu. Mutta jälleen seurakunta on maailmaan lähetetty. Todistajaksi, evankeliumin viestin viejäksi. Jeesus sanoi, niin kuin isä lähetti minut maailmaan, niin olen minä lähettänyt heidät maailmaan. Ja vain yhtä tarkoitusta varten, viemään evankeliumin sanaa, evankeliumin todistusta. Ja jälleen siellä mainitaan, että seurakunta on maailman vihaama. Jeesus rukoili, isä sanoi, maailma vihaa heitä. Älkäämme unohtako sitä, että maailma olisi koskaan muuttunut suhteessa Jumalan lapsiin. Se on alusta asti vihannut Jumalan lapsia ja tulee vihaamaan loppuun asti Jumalan lapsia. Välillä vihan aallot ovat voimakkaammat ja välillä ne ovat matalammat, mutta maailman luonne on se, että se vihaa Jumalan lapsia. Mutta tämä seurakunta on maailmassa varjeltu seurakunta. Jeesus sanoi rukouksessaan, että niin kauan kuin minä olin heidän kanssaan, minä varjelin heidät. Eikä heistä joutunut kadotukseen kuin se yksi ainoa kadotuksen lapsi. Että kirjoitukset kävisivät toteen. Ja sitä hän rukoilee, että en minä pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä, Isä, varjelisit heidät maailmassa. Jumalan seurakunta tullaan varjelemaan maailmassa. Ja meillä on suuri ja voimallinen varjelija, olkoon Jumala ylistetty, kun Herra on meidän varjelijamme. Ja seurakunta on maailmasta voitettu seurakunta. Se on Isän lahja pojalle. Jeesus kun rukoilee siellä, hän sanoo, Isä, he olivat sinun, mutta sinä annoit heidät minulle. Seurakunta on Isän lahja pojalle, Kristuksen morsian, joka on Jeesukselle kaikki kaikessa, niin kuin morsian on yljälle kaikki kaikessa. Ja vielä yksi asia. Seurakunta on tuleva kirkastetuksi tämän maailmanajan jälkeen. Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, minä tahdon, että he olisivat siellä, missä minä olen, ja saisivat nähdä minun kirkkauteni. Eräänä päivänä me olemme siellä. Eräänä päivänä tämäkin Jeesuksen rukouksen osa toteutuu. Me olemme siellä, ja me saamme nähdä hänen kirkkautensa. Oi, mikä päämäärä meillä onkaan. Sitten kahteen asiaan kiinnitän huomiota siihen, että seurakunta on yleismaailmallinen ja universaalinen. Ja se on myöskin paikkakuntakohtainen paikallisseurakunta. Universaalista seurakunnasta puhutaan Raamatussa silloin, kun puhutaan koko maailmaa koskevasta pyhien yhteydestä, joka on meille näkymätön yhteys, mutta joka hengessä on todellisuutta. Meillä on yhteys kaikkiin Jumalan lapsiin yli koko maan piirin, ja hengessä voimme olla yhteydessä heihin rukouksen kautta, vaikka meillä ei ole mitään mahdollisuutta olla heihin yhteyttä käytännöllisellä tasolla. Ja kun Raamattu puhuu Efesolaiskirjeessä siitä, kuinka meidän tulee rukoilla toistemme puolesta, niin siellä sanotaan Efesolaisten 6.18, että rukoilla kaikkien pyhien puolesta. Meidän esirukoustyömme on rukousta kaikkien pyhien puolesta. Ja sitten sanotaan samassa Efesolaiskirjeessä 1.15, että meidän tulee rakastaa kaikkia pyhiä, rakastaa kaikkia Jumalan lapsia. Ja mikähän tuo ajatus, joka mielessäni on ollut, kun olen maininnut tätä merkinnyt Efesolaisten 3.18. Siinä on vielä joku ajatus. Efesolaisten 3.18. Niin että rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä korkeus, pituus ja syvyys on. Paikallisseurakunta kuitenkin on se läheinen uskovien yhteys, jonka kanssa me voimme kokea sekä hengen yhteyttä että käytännöllistä työyhteyttä. Ja muistamme, että Jeesus mainitsi molemmat seurakunnat, sekä yleismaailmallisen seurakunnan että paikallisseurakunnan. Hän mainitsi Matteuksen 16.18 tämän universaalisen seurakunnan, kun hän sanoi, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Siinä ei ollut kysymys vain yhdestä paikallisseurakunnasta, vaan koko Jumalan seurakunnasta. Koko yleismaailmallista seurakunnasta. Mutta sitten kun hän Matteus 18:17 antoi neuvoja siitä, miten seurakunta kuria on noudatettava, niin hän sanoi, että kun olemme nuhdelleet veljäämme ja sisariamme, ja jos eivät ole meidän nuhteluamme kuulleet, niin ottakaa yksi tai kaksi todistajaa kanssanne. Ja ellei sittenkään tule myönteistä tulosta, niin sitten ilmoita seurakunnalle. Silloin oli kysymys paikallisseurakunnasta, sillä vain paikallisseurakunnassa voidaan seurakuntakuria harjoittaa. Samalla tavalla voimme nähdä, että apostolit puhuivat sekä paikallisseurakunnasta että laajemmassa merkityksessä universaalista seurakunnasta. Ja on suurta todeta se, että sekä Jeesus että apostolit, kaikki olivat seurakunnan rakentajia. He rakensivat määrätietoisesti Jumalan seurakuntaa. Ja vakava kysymys onkin, olenko minä osaltani seurakunnan rakentaja? Rakennanko minä samalla uskollisuudella ja kestävyydellä ja rakkaudella seurakuntaa, kun Jeesus rakensi ja apostolit rakensivat? Se on meidän jokaisen tehtävä. Ja kaikki Jumalan lapset, kaikki eri seurakunnat muodostavat yhdessä tämän yleismaailmallisen, universaalisen seurakunnan. Ja heillä on kaikilla yhteisiä ominaisuuksia. He kaikki ovat tulleet uskoon. Kaikki rakastavat Jeesusta. Kaikki todistavat hänestä. Ja kaikkien silmien edessä on päämäärä vaeltaa siihen saakka, kunnes Herra tulee ja tulla kohotetuksi pilviin Herraa vastaan. Se on jokaisen todellisen Jumalan lapsen päämäärä ja kaipaus. Mutta tuo seurakunnan ykseys korostuu muutamissa asioissa. Ensiksi siinä, että seurakunnalla ja jokaisella meillä yksilöuskovalla on yhteinen perustus, yksi ainoa perustus. Ja se on Kristuksen Golgatan työ. Paavali sanoi, että ei muuta perustusta voida panna kuin se, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. On myöskin yksi voimavain, joka vaikuttaa Jumalan seurakunnassa ja toimii seurakunnassa, ja se on Pyhän Hengen voima. Tätä työtä ei viedä miehen voimilla, eikä naisen voimilla, vaan ainoastaan Pyhän Hengen voimalla. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, Jeesus sanoi, ja te tulette olemaan minun todistajiani. Seurakunnan ykseys ilmenee myöskin siinä, että sillä on yksi ainoa suuri tehtävä tässä maailmassa. Kristuksen evankeliumin saarnaaminen kaikille luoduille. Seurakunnalla on yksi Herra, joka on sen pää, Jeesus Kristus, seurakunnan vapahtaja. Ja tuo yksi päämäärä, johon se kilvoittelee, ylösottoon Herran tulemuksessa. Luetaan vielä Efesolaiskirjan alkujakeita. Efesolaiskirjan 4. luvun alkujakeita, jossa tätä asiaa korostetaan. Siis Efesolaiskirjan 4. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Pyrkien säilyttämään hengen yhteyden, rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Tässä mainitaan 7 seurakuntayhteyden ominaisuutta. Yksi ruumis. Vain yksi ruumis. Seurakunta, jonka pää on Kristus Jeesus. Yksi henki, pyhä henki, joka toimii ja vaikuttaa seurakunnassa. Yksi toivo. Toivo Herran tulemuksesta ja ylösotosta. Yksi Herra, Jeesus Kristus, seurakunnan pää ja vapahtaja. Yksi usko lihaan tulleeseen, kuolleeseen, ylösnouseeseen ja kirkastettuun Herraan. Yksi kaste, joka tapahtuu vedessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja yksi Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Seurakunnasta käytetään Raamatussa monia vertauskuvia, mutta kiinnitän nyt huomion yhteen ainoaan vertauskuvaan. Ja se on siihen, minkä luimme korintolaiskirjeestä. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Tässä vertauskuvassa korostetaan kahta asiaa. Jäsenten suhdetta päähän, eli yksilöiden suhdetta Jeesukseen Kristukseen, ja toisaalta jäsenten keskinäistä suhdetta. Jokaisella Jumalan lapsella, jokaisella seurakunnan jäsenellä on henkilökohtainen yhteys vapahtajaan, Jeesukseen, Kristukseen. Se merkitsee hänelle elämän yhteyttä, josta vertauskuvana Jeesus juuri kertoo tämän ruumisvertauskuvan. Mutta on toinenkin vertauskuva, viinipuu ja oksat, jossa sama ajatus ilmenee. Minä olen totinen viinipuu, te olette oksat, sanoi Jeesus. Jokaisen oksan minussa, joka kantaa hedelmää, Isä viinitarhurina puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Koko ruumista, koko Jumalan seurakuntaa. Niin kuin sen yksityistä jäsentäkin hallitsee yksi ainoa tahto, ja se on Jumalan tahto, pään tahto, Kristuksen tahto. Ja on suuremmoista ajatella, että Herra samalla kun hän vaalii ja ravitsee ja pitää huolta koko seurakunnasta, joka on hänelle rakas, että hän samalla vaalii ja hoitaa meitä yksilöinä, ravitsee meitä, huolehtii meistä, näkee vaivaa meistä. Ja osoittaa meille rakkautta niin monella eri tavalla. Ja kun tämä elämä, joka Jumalan seurakunnassa on, kun se oikealla tavalla saa ilmetä meidän kauttamme sekä yksilöinä että koko seurakuntana, niin sillä on valtava merkitys tälle maailmalle. Silloin toteutuu Jumalan alkuperäinen suunnitelma ja tahto, että me olemme pappiskansa. Siunauksen välikappale tälle maailmalle. Me olemme Kristuksen tuoksu. Me olemme Kristuksen kirje. Me olemme maailman valkeus ja maailman suola. Me olemme totuuden pylväs ja totuuden perustus. Kaikki nuo vertauskuvat viittaavat tähän meidän tehtäväämme. Mutta seurakunnan jäsenillä ei ole vain yhteys päähän Kristukseen, vaan myös yhteys keskenään. Aivan niin kuin ruumiillakin on, ja ruumiin jäsenillä keskinäinen yhteys, niin on seurakunnan jäsenillä keskinäinen yhteys. Alkuseurakunnan elämästä mainitaan Raamatussa, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ne olivat ne yhteyden muodot, jotka pitivät heitä yhdessä ja seurakuntaa koossa. Apostolien opetus, leivän murtaminen, rukous ja keskinäinen yhteys. Seurakunta on elävä organismi, elimistö, ei organisaatio tai järjestö. Seurakunta on Jumalan rakentama, ei ihmisten perustama. Kun olimme Nurmijärvellä juuri seurakunnan järjestäytymistilaisuudessa, niin puheessani korostin tätä asiaa, että me emme ole tänne nyt perustamassa seurakuntaa. Sillä Herra on sen tänne rakentanut ja perustanut. Herra on pelastanut täällä ne ihmiset. Me tulemme vain nyt järjestämään seurakuntaa. Niin kuin Paavali antoi Tiituksellekin siellä kehoituksen, hän sanoi, että järjestä se, mitä vielä jäi sillä paikkakunnalla järjestämättä. Aseta jokaiseen kaupunkiin vanhimmat seurakunnan johtoon. Ei hän sanonut, että Tiitus perustaa sinne seurakunta. Hän tiesi, että sinne on Herra jo perustanut seurakunnan, mutta järjestä sinä. kokeneena Jumalan työntekijänä sinne paikallisseurakuntaan. Ja seurakunnan yhteydestä voimme vielä mainita, että se ilmenee kolmella tasolla: hengen yhteytenä, mielen yhteytenä ja tuntemisen yhteytenä. Ihmeellinen on tuo hengen yhteys, että me voimme kokea sitä keskenämme. Olemme samasta hengestä syntyneitä ja se yhdistää meitä. Sama mielen yhteys, ajattelemme asioista yhtenevästi, samansuuntaisesti. Ja tuntemisen yhteys. Pyrimme tuntemaan toisiamme, mutta yhdessä ennen kaikkea tuntemaan Kristusta, meidän vapahtajaamme. Ja sitten joku ajatus vielä tuosta. Miten monien eri jäsenten kautta seurakunnassa ilmenee moninainen rikkaus. Eri seurakuntavirat palvelevat seurakuntaa rakentaen. Apostoli rakentaa seurakuntaa omalla armoituksellaan. Profeetta rakentaa seurakuntaa. Paimen rakentaa seurakuntaa. Opettaja rakentaa seurakuntaa. Evankelista rakentaa seurakuntaa. Kaikilla yhteinen päämäärä, että Jumalan heille uskoma armoitus rakentaisi seurakuntaa. Ja samalla tavalla armolahjat rakentavat seurakuntaa. Kielellä puhumisen tulee rakentaa selityksen kanssa seurakuntaa. Profeetian tulee rakentaa seurakuntaa. Ja mikä tahansa lahja on kysymyksessä, viisauden sanat, tiedon sanat, kaikkien päämäärä on rakentaa seurakuntaa. Mutta samalla tavalla kuin on olemassa tuo keskinäinen riippuvaisuus jäsenten kesken, jäsenet tarvitsevat toisiansa, niin myöskin armolahjat tarvitsevat toisiansa. Toinen armolahja täydentää toista lahjaa. Toinen seurakuntavirka täydentää toista seurakuntavirkaa. Evankelista ei voi suorittaa paimenen kutsumusta, opettajan kutsumusta, mutta hän täydentää tämän toisen armoitusta omalla panoksellaan. Ja erityisesti me seurakuntien paimenet olemme kiitollisia siitä, että Jumala antaa evankelistoja seurakuntaan, koska ne täydentävät meidän kutsumustamme. Kuitenkin kun Jumalan seurakunta näin toimii, rakentaen seurakuntaa ja palvelen maailmaa, niin voisimme sanoa näin, että kuitenkin seurakunta pääasiassa rakentaa tulevaisuuteen. Joku voi sanoa, että no rakennammehan me rukoushuoneita ja leirikeskuksia ja muita. Ne ovat se välttämätön osa rakentamista, joka palvelee tulevaisuutta. Mutta meidän olisi selvästi ja kirkkaasti aina nähtävä, että nämä ovat kuitenkin vain tilapäisiä, mitä olemme rakentaneet tänne alhaalle. Seurakunta rakentaa iäisyyteen. Seurakunta rakentaa tulevaisuuteen. Ja meidän kaiken työmme painopiste tulisi olla siinä, että me rakennamme toinen toisiamme. Me rakennamme niin, että iäisyyden päivänä ja koetuksen päivänä meidän rakennuksemme on kestävä. Ja kun arvioidaan sitten jokaisen omaa panosta, jotka olemme olleet rakennustyössä mukana, palvelustyössä mukana, niin Jumala ei arvioi sillä tavalla, että kuinka suuri oli sinun tehtäväsi, kuinka merkittävä se oli, kuinka näkyväinen se oli, vaan Jumala maksaa palkan siitä, kuinka uskollisia me olimme. Kuinka uskollisia me olimme siinä tehtävässä, jonka Herra meille uskoi. Oli se pieni tai suuri. Ja Raamattu sanoo, että hän maksaa kerran palkan pienille ja suurille. Minua aina siunaa tuo taivaan palkanmaksujärjestys. Ensin palkka pienille ja sitten vasta suurille. Niinpä näyttää olevan Jumalan suunnitelmassa. Ja kun ajattelemme sitä, että mitä itse kukin voimmekin aikaan saada Jumalan armosta, tässä rakennustyössä ja palvelustyössä, niin kuitenkin kaikki on lopulta armon vaikutusta. Se ei ole meistä lähtöisin, ei mikään siunaus, ei mikään työn hedelmä ole meidän saavuttamaamme, vaan meissä ilmenevän Jumalan armon tulosta. Paavalikin sanoi siellä kirjoittaessaan, suuri Jumalan mies, minä olen enemmän työtä tehnyt kuin he kaikki muut. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Ja kun mainitaan siellä Makedonian seurakunnista, joissa Jumala oli aivan erityisellä tavalla antanut uhrialttiutta, niin Paavali muistaessaan heitä kirjoittaa ja sanoo, että hän kirjoittaa ja kertoo, mitä Jumalan armo on saanut aikaan ja vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Mitä armo on saanut aikaan? Mitä armo on saanut aikaan sinun kauttasi ja sinun kauttasi ja sinun kauttasi? Ja mitä armo on saanut aikaan koko Salem seurakunnan työn ja vaivan näön kautta? Armo on ollut se, joka on vaikuttanut. Ja armo on kantanut sen hedelmän, joka on Jumalan kunniaksi tullut. Mutta lopuksi tiivistää muutamalla ajatuksella vielä, miksi me, miksi sinä ja minä sitten tarvitsemme paikallisseurakuntaa? Ensiksi, me tarvitsemme paikallisseurakuntayhteyttä voidaksemme olla Uuden liiton kristittyjä, sillä Uuden testamentin mukaan jokaisen pelastetun on kuuluttava Jumalan seurakuntaan. Ja silloin on mahdollista vain, että nuo yhteyden muodot, apostolien opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous ovat käytännössä mahdollisia. Toiseksi me tarvitsemme seurakuntaa siksi, että pelastumattomat ja tämä maailma voi nähdä seurakunnan, joka elää tässä maailmassa ja palvelee Jumalaa. Ja todistaa maailmalle sen epäuskosta ja synnistä. Ja johtaa nämä ihmiset todistuksensa kautta Jumalan luo. Kolmanneksi, me tarvitsemme seurakuntaa, voidaksemme säilyttää työn hedelmän. Voitetut sielut, opettaa heitä, antaa heille sielunhoitoa ja turvaa seurakunnan yhteydessä. Siksi tarvitsemme seurakuntaa. Ja neljänneksi me tarvitsemme seurakuntaa voidaksemme jatkuvasti kasvaa raitista hengellistä kasvua. Seurakunta virkojen tukemana, eri armoitusten tukemana ja armolahjojen tukemana. Ja viidenneksi me tarvitsemme seurakuntaa voidaksemme ylläpitää raamatullista seurakuntakuria. Ja säilyä yksilöinä raamatullisessa opissa. Jokainen meistä tarvitsee kuria. Ja sen tähden on meille hyvä olla seurakunnassa. Kuudenneksi me tarvitsemme seurakuntaa voidaksemme tehdä lähetystyötä. Ja täyttää sitä haastetta ja sitä tehtävää, jonka Herra meille antoi. Lähettää lähetystyöntekijöitä kaikkeen maailmaan. Huolehtia heidän kannatuksistaan. Ja pitää heistä huolta. Antaa henkistä tukea, taloudellista tukea. Seitsemänneksi me tarvitsemme seurakuntaa voidaksemme uhrata Herralle määräosan varoistamme. Täytyy olla varastohuone, niin kuin Malakian kirjassa sanotaan, jonne me voimme tuoda oman pienen osuutemme, jossa se erotetaan Herran työtä varten ja käytetään Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Ja lopuksi kahdeksanneksi me tarvitsemme seurakuntaa siksi, että työ voi jatkua sukupolvesta toiseen, kunnes Herra tulee. Voi miten kiitollinen minä olen siitä, että sain syntyä uskovaiseen kotiin, jossa isä ja äiti olivat helluntaiseurakunnan jäseniä. Ja kun sain varttua ja pääsin heidän kanssaan seurakuntaelämään mukaan ensin lapsuudessa ja sitten nuoruudessa, ja Jumala johti niin, että sain tehdä henkilökohtaisen ratkaisun 10-vuotiaana. Minut kastettiin 13-vuotiaana. Ja siitä lähtien aloin pitää pyhäkoulua. Ja tehdä muuta palvelustyötä seurakunnan keskellä. Tänä syksynä tulee 40 vuotta siitä, kun Jeesus minut pelasti. Ja 26 vuotta siitä, kun lähdin evankeliumin työhön. Voi miten kiitollinen minä olen Herralle siitä, että olen saanut elää elämäni seurakunnan kanssa, nähdä vaivaa seurakuntien hyväksi, iloita seurakunnan kanssa ja myöskin itkeä seurakunnan kanssa. Ystävät rakkaat, meillä on erinomainen etuoikeus saada olla Jumalan kansan kanssa, saada jatkaa Jumalan kansan kanssa ja kerran päästä perille Jumalan kansan kanssa. Jumala, ystäväni, sinua varjelkoon tällä uskon tiellä. Jumala, sinua varjelkoon seurakunnan yhteydessä. Ja Jumala, varjelkoon sinua niin, että kerran kun tämä seurakunta viedään kirkkauteen, sinä olisit yksi niistä, joka astut päällyporteista sisälle voittajana. Aamen.